До 90-годдзя Уладзіміра Караткевіча. Верш «Алень». Чытае Марына Кульпінава, горад Орша. Лісце ў пушчы, як цудоўны ложак. Вечар, і ад дрэў густее цень. Недзе за ялінамі прыгожымі схвалявана затрубіў алень. Гукі, што з дзяцінства мне знаёмыя, і калі ў душы яны гучаць, гэта значыць, я нарэшце ў дома. Добры дзень, чырвоны лістапад, добры дзень, прызыўны кліч, аленевы, памаўчы, бо я ў цішы гаёў сам трубіць пачну ў тузе асенні, каб каханне адшукаць сваё.